maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, Dante.
Magandang umaga, Louie.
May mga tinatanggap daw kayong problema sa ating mga kababayan tungkol sa mga binagong 457 visa. Ano ba yung mga problema ngayon?
Maraming Louie, kinakaba na nga sila kasi karamihan nabibitin pa yung kanilang visa 457 applying for permanent residency kasi itong 457 will be implemented March next year, 2018. Sa ngayon, yung iba ay mga temporary visa pa sila. So if they apply now, I hope they can be approved as permanent residency. But sa tingin ko ngayon ay parang nabibitin sila yung ibang employee. Ay kinakabahan, ang daming kinakabahan kasi pagka hindi na sila ma-permanent. Saka mga problema pa dito yung ibang 457, hindi sila nababayaran ng gusto ng mga employers. At yun isa sa ano namin, na-advocate namin to look into the contract kung ano may talaga pinirma nila. Ang sa paningin nila ay unpaid sila o underpaid. So pati overtime nila ay 25 cents lang per hour ang kuha nila binibigay. Mm. So yun ang kinitignan namin ng mga kuha nila. Agreement nila between the employee and the employers.
Oo. Ang pagkakaalam namin, yung may tinanggal ang government na almost 200 o lagpas sa 200 na kategory ng trabaho na hindi na pwedeng tanggapin under 457 visa. So palagi ko yung mga nagreklamo ay nasakop ng mga inalis na kategorya. Ano?
Oh, yun nga totoo. More than 200 occupations and skills. Yung iba naman na-retain na they're still working on it. Ang magiging problema dito is if the employer will still want to sponsor them. Kasi under the 457 agreement, they have to have a certain number of, the amount of salary, naka-fix yan, 52,000 and above, something like that. Kaya yun, natatakot din ng mga employer mag-employ ng mga 457, isa sa ano nila.
Mahal.
Mahal ang kanilang sweldo. And they cannot go below that. Otherwise, they are violating the government regulation.
Pwede bang ilipat yung mga yun na naalisan ng kategorya, ilipat yung qualifications nila doon sa mga kasama pa sa 457?
Very strict ang immigration eh. Halimbawa, katulad ng welder ka, you cannot go to another occupation. Yun ang in-emphasize ng immigration. Otherwise,
lilipat yung
you have to go home. Maraming ngayon, nanenervyos. They have to go home. And in fact, yung iba, maraming utang. Umutang sila up to 450,000 when they come over here. At pagkatapos, very exorbitant ang interest niyan. Pagdating na pagbayad nila, napakalaki interest, so hindi sila makabayad kung mapauwi na sila.
Ano ang specific ng tulong para matulungan sila?
Ang una is yung mga katulad ng mga contracts, we go into the Fair Works Australia. We look first into the contract. Mm. Kung talaga nag-violate sila, we go to Fair Works Australia. Katulad ng isang 457 dito, tinanggal sila unfairly, so we look into their contract. And we brought this into the Fair Works Australia. Nanalo siya ng mga 40,000, may nanalo ng 60,000. Mm. Ganyan. May isa pang pong problema dito ngayon na hindi siya binayaran ng 10 months.
Oh.
So, yung problem na yan is already with the ombudsman.
Mm.
And I cannot discuss any further about that because there is no decision yet. Mm. Yeah.
Yeah. Okay.
And we are looking into how he can be paid. Kasi umuwi na lang, kawawa yung tao.
Mm.
Kung saan siya umutang ng pera, hindi binabayaran ng employer.
Okay. Oh. So, kinikilala naman tayo bilang isang Filipino organization ng mga government agencies.
Sa ngayon, ay talagang kinikilala naman. They know that there is a very strong Filipino organization here. At pag tumawag kami sa kanila, kumisan very secretive sila, natatakot din sila na ma-expose ang kanilang mga anomalies.
Hmm.
So we are also being full to this, baka mamaya madamanda tayo ng defamatory statement or whatever. But anyway, we are all trying our best to help our kababayans here, especially in Western Australia. Napakadaming 457 dito.
Diyan nagpuntahan lahat noon, di ba? Dahil sa mining.
Ngayon, nagsara na yung mining. Pagkatapos, meron pa rin nag-sponsor ng mga 457 katulad ng skill ng barber. May dumadating na barber.
Okay.
Tapos yung abattoir, yung nagtatrabaho doon sa mga
katayan ng
mga farms.
Yan.
Meron pa rin dumadating.
Okay.
Ang naging problema din ito, pag naging permanent sila, umaalis na sila sa employer nila. So poor employers, they don't know where to get people.
Ginagawang
kaya
stepping stone.
Ginawa ng immigration to na they have to work, once they get their permanent residency, they have to work for 2 years compulsory.
Kawawa naman yung mga mail negosyo, no?
Oo, kawawa talaga sa kala. Tulad na nangyari sa abattoir sa somewhere in WA. Pag naging permanent sila, layas ka agad. So, nagpunta sila sa Eastern State dyan to get a better pay or whatever opportunity.
Maganda naman at mayroong tumutulong sa ating mga kababayan sa ganitong seryosong problema ng hanap buhay. Maraming salamat, Dante, sa iyong panahon.
Maraming salamat, Lowie, and more power to the SBS.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.